Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 4. novembra, vaši domaćini, producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. U emisiji izdvajamo. U dnevniku je Goran Borković, novinar iz Zagreba, napisao:
smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i se više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jest taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama.
Izgubljeni original Dejtonskog sporazuma pronađen je na Palama. Šta kažu građani Sarajeva, šta u Banja Luci?
Bruka je sramota za svih nas.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propust, kako tada, tako i danas.
Šta mlade motiviše da se radikalizuju? Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega.
Radoje Cerović, komunikolog.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana vodio Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Subota. Ova će subota biti teška, ali nije mi žao. Iskoristili smo feštu portala Faktograf dan ranije da se nađemo u širem sastavu. A kad novinari krenu jednim drugima prebičati svoje jade, to zna potrebati dugu noć. Favorit večeri je nevjerojatna priča o Svinjakišku Hrnčeviću, bivšoj redateljici HINA. Ona je u petak saboru, naime, predložena za članicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Isti dan je na općinskom sudu izgubila radni spor protiv HINA, gdje je dobila izvanredni otkaz, jer je neobjavljeni tekst od druge novinarke ukrala s internog HINA-inog internetskog servisa i poslala ga e-mailom jednoj političkoj stranci. U međuvremenu se zaposlala u Ministarstvu branitelja. Država te tuži, država te sudi, država te zaposli, država te imenuje. Nedjelja. Za takozvane slobodne novinare, tko li smislio taj izraz, nema slobodnih dana. Valja sjesti i napisati tekst za Al Jazeera. Ako ništa drugo, tema je inspirativna. Grupa katoličkih vjernika odlučila je po uzoru na Poljake i Italijane organizirati molitvena bdjenja na granicama Republike Hrvatske. Pitam organizatore protiv koga se mole. Odgovor je, nažalost, očekivan. Smetaju ih izbjeglice koji zapravo nisu izbjeglice, nego su po nekom velikom planu poslani u Hrvatsku da zatru kršćanstvo i nametnu islam kao religiju. Znate li vi da gdje god oni dođu, grade džamije, a mi Hrvati moramo okrvaviti koljena u vlastitoj državi da bi imali barem minimalna prava? Govori mi stanovita Branka Ljubić. Pokušam biti racionalan, pa je pitam, zna li uopće koliko je tih nesretnika izrazilo želju da ostane u Hrvatskoj? Odgovara da ne zna, jer da je to manje važno. Srećno su sve glasni normalni katolici, kako su se nazvali, kojima ovakvi fundamentalisti sve više idu na živce, pa se najavljuje i pokretanje peticije Ne u moje ime. Međutim, smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i sve više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska. Ponedjeljak. Nema nama ovdje zadugo sreće. Desni portali digli su kuku i motiku na zastupnicu Draganu Jeckov, jer se u saboru ustudila govoriti srpski. Jeckov je zapravo govorila vukovarski, miješajući ekavicu i ijekavicu, onako kako se u tom gradu inače govori, odnosno kako se nekad govorilo. Priča bi ostala na margini da se hajci na srpsku zastupnicu nije pridružila i javna televizija preko emisije Pola ure kulture koju vodi Branka Kamenski. Nemojte da vas zavara riječ kultura u njenom nazivu, s obzirom da se najmanje bavi kulturom. Prvenstveno služi kao poligon za razno razne nazadne likove koji tamo propagiraju nacionalističke stavove. Sad im je tako postala meta Dragana Jeckov. Jedan kolumnist piše da je samo pitanje dana kada će sa kokardom početi dolaziti u sabor. Utorak. Tužan dan. Opet novinarsko okupljanje. Međutim, povod je ovaj put drugačiji. otišla je naša kolegica Jasna Babić. Znam da će zvučati kao fraza, ali otišla je zaista najbolja među nama. U novinarskom poslu utjelovila je onu individualističku prkosnu istinu svoje rokerske prirode da je sloboda samo druga riječ za nemati što izgubiti. Jasna Babić, Jenny Joplin ovdješnjeg novinarskog Teksasa. Jasna Babić, Nina Simone ovdješnje provincionalne borniranosti. Jasna Babić, sestra slobode. Točno je napisao Boris Pavelić u Novom listu. Nema medija koji je propustio objaviti tužnu vijest. Bilo bi bolje da su dali toliko prostora za tekstove zadnjih godina. Sad kad je nema, svima fali. A dok je bila tu, pravili su se da je nema. Dobro uhranjeni, ali i zavezani psi nikada neće stvarati gladnog, ali slobodnog vuka, rekao bi Krleža. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko se sami napravili. Najcitiranija je Jasnina Mrežemca. Sreda, dan mrtvih i 17. rođendan mog sina. Stvarno nije imao sreće roditi se na današnji dan, ali kako naš narod kaže, bolje ikad nego nikad. Iz Bosne i Hercegovine stiže još jedna vijest iz rubrike Tog ima samo kod nas. Pripadnici uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske na Palama su uhapsili stanovitog Željka Kuntoša. Prilikom hapšenja u njegovom su stanu pronašli ni manje ni više originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. Kuntoš je bio vozač srpskog političara iz 90-ih, Alekse Buka. Navodno ga je nudio ispod tezge za 50.000 eura, ali zanimanja očito nije bilo, pa ga je zadržao u kući. Njegov odvjetnik tvrdi da Kuntoš nije znao da je to originalni sporazum. Kaže da ga je dobio u fascikli prije 17-18 godina od jedne službenice i da je zaboravio da uopće ima neki tekst na engleskom jeziku. Prije nekoliko mjeseci srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kazao je da u Srbiji ne znaju gdje se nalazi njihov primjer. Znakovito, prije par tjedana ekipa sarajevskih nadrealista počela je snimati epizodu potraga za izgubljenim sporazumom. Nema što, uvijek su bili vizionari. Četvrtak. Nakon iznimno gledanog dokumentarca Gazda, Dario Juričan i njegova ekipa najavljuju snimanje novog filma. Nazvali su ga Gazda početak. Tema vrlo slična Prvencu. Samo što ovaj put nije u fokusu Ivica Todorić, nego njegov subrat iz privatizacijih vremena Miroslav Kutle. Juričana užasno nervira što se političari u pravilu prave ludi kada govore o Todoriću, izbjegavajući preuzeti bilo kakvu odgovornost za gazino više decenijsko šerifovanje Hrvatskom. Da bi završio film preko crowdfundinga, traže financijsku pomoć na građan. Treba im 20.000 dolara. Ne sumnjam da će ih vrlo brzo skupiti, kao što su to napravili i za prvi film koji je, da se malo pohvalim, nastao na osnovu predloška teksta objavljenog 2012. u tada tiskanom tjedniku Forum pod naslovom Državni prijatelj broj 1. Objavljen je u prezadnjem broju foruma. Idući smo dobili reklamu jedne Agrokorove tvrtke i obavijest da je to zadnji broj. Ali nismo se predali, nego smo od izdavača preuzeli domenu, pa sada funkcioniramo na polu volonterskoj osnovi kao portal Forum TM. Petak. Petak je dan za velike odluke. Došlo je vrijeme da se u 46. godini završi fakultet. Nekoliko ispita vučem već desetljećima. Filozofski je odlučio da su nama, za ostalima, dali dovoljno vremena da završimo studiranje. Rok je iznimno kratak. Mozak ne funkcionira ni upola kao prije 25 godina, ali vrijedi pokušati. Zato i kasnim s predajom dnevnika, pa brzo završavam, da urednica ne dođe lično i osobno iz Praga u Zagreb da se obračuna sa nesrećenim i neodgovornim studentom.
Bili su to dnevnički zapisi Gorana Borkovića, zagrebačkog novinara od 4. novembra do 10. Dnevnik će pisati Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić rođena je u Vukovaru 1982. Za svoj prvi roman Hotel Zagorje o životu izbjeglice iz rodnog grada dobila je nagradu Kiklop za najbolje prozno djelo. Piše poeziju, objavljuje u novinama, djela su joj prevedena na desetak evropskih jezika. Za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u hrvatskom društvu, prijetnjama novinarima, te ko čini nedodirljivu političku elitu u Hrvatskoj. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
U jednom davnom intervju pokojni Slavko Golštan je rekao: bojim se za budućnost mladih, i to jako. Da li se vi više plašite sadašnjosti ili budućnosti u Hrvatskoj?
Pa to je onako dosta teško pitanje na koje mislim da nema jednoznačnog odgovora, zato što teško da možemo predvidjeti sve ono što će nam budućnost donijeti, a sadašnjost zna biti vrlo neizvjesna, ali opet ja mislim da ključ u vašem pitanju jeste pitanje da li se plašite. Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jeste taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama, strah kad bivamo nadglasani od nekakve uvjetno rečeno većine koja je vrlo često zapravo medijski konstruirana, strah kada počnemo razgovarati naprosto o našem i nekom životnom i društvenom aktivizmu u kategorijama da li puno riskiramo, da li se plašimo, što će se dogoditi s našom obitelji. Mislim da su to zapravo ključne stvari koje bismo trebali otkloniti kada razmišljamo o našem životu u ovom društvu i naravno društvima koja nas okružuju. Idealno kad pobrojimo sve one nekakve činjenične parametre, a to je jačanje nekog konzervativnog nacionalističkog diskursa, povratak religioznim mitovima koji najčešće zapravo ljudima u povijesti nisu donijeli ništa dobro, ali opet s druge strane velika progresivnost koja nam je zadnjih i desetljeća i zadnje stoljeće dala da možemo na drugi način razmišljati i o ljudskim pravima i o tome na što svi kao pojedinci, kao društvo imamo pravo. Kad se usudite reći ono što mislite, kad usudite nekako se krenuti promišljati društvo ka nečem boljem i popravljati ga, zapravo najčešće shvatite nakon što djelujete da to nije ništa bilo toliko strašno i da nema potrebe za nekim velikim strahom.
U posljednje vrijeme svjedoci smo prijetnji, pa čak i smrću javnim osobama u Hrvatskoj. Jedna velika hrvatska književnica rekla mi je da i njoj prijete, da se po nekim portalima pojavljuju užasni komentari, kao da je otvoren slobodan lov na neistomišljenike. Zar nije zastrašujuća ta jedna vrsta isključivosti prema onima koji misle drugačije?
Pa jeste, naravno. To su pojave koje su vrlo česte, ne samo u zadnje vrijeme, meni se čini već duže vremena, pogotovo na ljude koji iza svojih ideja i stavova staju sa vlastitim imenom i prezimenom. Znači, osnovna razlika, ja bih rekla, je ta da novinari i književnici koji djeluju u društvu, uvijek kada to rade, rade tako izlažući se, jer ispod svakog teksta ili knjige naravno stavljaju svoje ime i prezime, tako da zapravo svaka druga osoba, što je god padne na pamet, može svoj komentar usmjeriti prema piscu ili novinaru. Vrlo često komentari i prijetnje o kojima vi govorite dolaze iz nekakvih anonimnih izvora, znači osobe koje prijete, koje izgovaraju takve strašne stvari, koje se koriste govorom mržnje, vrlo, vrlo često su osobe koje na kraju ostaju u anonimnosti. Ja naravno ne bih podcjenjivala te prijetnje i u svakom slučaju treba ih uzimati za ozbiljno, ali opet kažem, treba uzeti u obzir da su nama društvene mreže i moderne tehnologije dale neki alat koji mi do sada nismo imali, također koje nisu imali ni ljudi koji u svojoj anonimnosti žele vrijeđati druge ljude. Što ne znači da prije 20 ili 30 godina neki ljudi nisu razmišljali na način na koji danas ljudi koji prijete razmišljaju. Samo naravno nisu imali tehnologije kojima su to mogli širiti, niti kojima su to mogli uperiti prema onome kome prijete. Ti su se parametri promijenili, ja ne vjerujem da se ljudska priroda kao takva promijenila. Mislim da treba sve te stvari najoštrije suditi, treba ih apsolutno uzeti u obzir i prema njima postupiti ozbiljno, postaviti se ozbiljno. Međutim, opet kažem, mislim da postoji, da sa zrnom soli treba uzimati to širenje panike i straha, jer onda ona poruka koju mi šaljemo dalje posredno ljudima jest ta nemojte govoriti ono što mislite, nemojte se zalagati za svoje ideje, jer će se već naći netko ko će o vama ružno pisati na internetu, ko će vam slati uvredljive poruke itd. Mislim da je to sve, nažalost, dio nekakvog folklora u društvima koja još nisu demokratski sazrela i ne znaju se zapravo nositi niti sa alatima koji nam omogućavaju da iskažemo svoje mišljenje.
U svom romanu Rupa vi se dosta hrabro upuštate u raskrinkavanje tranzicijskog društva prožeto korupcijom i kriminalom. Zašto je vaša knjiga naišla na negativne reakcije u vašem rodnom Vukovaru?
Pa mislim da nisu bile samo za početak negativne reakcije. Možda su te negativne reakcije uvijek interesantnije medijima nego one pozitivne. Sa svoje strane mogu reći da sam dobila isto tako puno jako, jako lijepih komentara upravo od Vukovaraca koje ja osobno ne poznajem, a koji žive u tom gradu i svjedoče svemu onome što se u Vukovaru danas događa. Međutim, ono što je ključno, što bih naglasila, mislim da je Rupa određene kontroverze izazvala upravo iz razloga što ovo nije vrijeme za takav roman, zato što je prošlo tek 20 godina od rata i zato što upravo ti ljudi čim se ja djelima i idejama bavim kroz taj roman su ljudi koji su još uvijek na dobrim dijelom ili na vlasti ili pripadaju u nekakvim lokalnim ili državnim sferama, ljudima koji i danas kroje politiku u Hrvatskoj, bilo da se radi o desnim strukturama ili da se radi o manjinskim strukturama ili da se radi naprosto o ljudima koji su jedno posljeratno stanje, prvenstveno ratno, a onda posljeratno stanje uspjeli iskoristiti način da sebi, svojim bližnjima priskrbe i financijsku korist i da zapravo manipulirajući tim nekim emocionalnim ranama mnogih žrtava rata sebe uspiju zadržati na nekakvim političkim pozicijama koje će im onda dozvoliti da neprestano tu mržnju perpetuiraju i da zapravo ljudima ne dozvoljavaju da im zacijele rane, nego da ih neprestano obnavljaju. Tako da ja nekako vjerujem da će se taj roman sa jednim vremenskim odmakom od nekih primjerice 10, 20, a možda i više godina čitati ipak u jednom drugom ključu i da će neke druge stvari još više doći do izražaja nego što je to bilo moguće sad.
Ko po vašem mišljenju pripada jednoj nedodirljivoj eliti u Hrvatskoj?
Mislim, ne bih naravno imenovala ljude, ali mislim da su to zapravo ljudi koje gledamo već 20 i više godina, koji su na vlasti i ljudi koji su jako duboko ušli u taj sustav koji se teško mijenja, ljudi koji su svoje velike zasluge pod navodnicima stekli u ratu, a da nisu vidjeli niti bojišnice, niti sebe zaista izložili ili nekoga iz svoje obitelji. To je naprosto onaj sloj ljudi koji vjerovatno nikada ne bi uspio u društvu u kojem se samo cijene rad, nekakve vrijednosti koje od vas traže napor i sve ono što zapravo rat poništi, i onda u ratu trebate imati neke druge vještine da biste preživjeli. Vrlo često te vještine viđamo i dalje kod političara u Hrvatskoj. Mi u Saboru imamo ljude koji su bili osuđeni za ratne zločine pa su rehabilitirani, imamo ljude koji su za niz kriminalnih radnji osuđeni, ne samo što se tiče ratnog profiterstva ili ratnih zločina, imamo gradonačelnike protiv kojih su podignute optužnice. Znači, to je jedan sloj ljudi protiv kojih traju godinama i godinama sudski procesi na više razina za korupciju, da sad ne nabrajam dalje, a to su ljudi koji dalje su legitimni predstavnici političke vlasti u Hrvatskoj. Znači, dok se takve stvari ne promijene, teško je osim pojedinačnih napora nekih novinara, aktivista, pisaca, umjetnika, teško je očekivati da će nešto drugo gurati ovo društvo naprijed.
Razgovor sa hrvatskom književnicom Ivanom Bodržić možete pročitati i na našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
3 sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. Sumnjiči se da ga je pokušao prodati. Nakon ispitivanja je pušten kući. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još u februaru 2008. prijavio je tadašnji član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karapegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će danas biti ispitan. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo. Kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše, stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne znam. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad, i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svih nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim, čak što više, da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. Tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo, i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače, i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma, kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta. To je bila tema skupa uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma održanog u Podgorici, a tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, a region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratišta u Siriji, Iraku i Ukrajini, otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhođić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
Nasilnici ovog ekstremizma su prisutni u političkom životu Crne Gore, prisutni su u medijima, najprisutniji su na društvenim mrežama. Oni vrlo dobro koriste određene socijalne uslove, težak materijalni položaj određenih građana, što je plodno tle za razvoj, za širenje njihovih ideja. To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način ciljna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični, nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere, zato što smatraju da je to deo njihovog identiteta i da je to ono što oni jesu i što predstavljaju.
Slično razmišljaju njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini, kaže Aner Zuković iz Atlantske inicijative iz Sarajeva. Zuković navodi da je prisutan trend širenja ekstremnog radikalizma u Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoče i sljedeći podaci.
Bosna i Hercegovina je u posljednjoj dekadi postala zemlja iz koje građani odlaze na strana ratišta. Prema procjenama sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, do sada je otišlo oko 240 osoba na strana ratišta, konkretno u Siriji i Iraku.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvo stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Da li je siromaštvo ključni razlog, kako smatraju pojedini eksperti? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biološki ili biopsihološki koktel na koje možete da gradite sutra teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovih pola sata. Više, kako vam uobičajeno preporučujemo, možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Iz Brisela je stiglo upozorenje zbog toga što osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević predaje na Vojnoj akademiji u Srbiji. Profesor Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane.
Premijerka Ana Brnabić međutim kaže Lazarević je slobodan čovjek.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu.
Novi ispadi Srpske pravoslavne crkve na račun žena otvaraju pitanje koliko je Srbija sekularna država. Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovdje ne vidimo.
Novi problem na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska, potpisivanje protokola rafineriji Brod između Republike Srpske i Hrvatske, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Turska ne odustaje od zahtjeva da joj Kosovo izruči Ugura Toksoja, civilnog aktivistu kojeg Ankara optužuje za veze sa Gulenovim pokretom.
Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine.
Bavili smo se i time da li iza tuče gimnazijalaca u Tuzima kod Podgorice se kriju vjerski ili nacionalni motivi. Dr. Halil Duković iz Tuzi kaže.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje.
Film o Ivici Todoriću Gazda Darija Juričina dobit će nastavak Gazda Početak.
Tražili smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Slučaj generala Vladimira Lazarevića osuđenog u Hagu na 15 godina zatvora za ratni zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete, kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu, ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela, šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini. Iz kancelarije visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Europske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije, relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Braberc. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savjetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, kao što nije u slučaju troje radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili. SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to vjerojatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani, jačanje otečenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Vjerojatno tu treba taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta hojta i o taksanom sjedinje Srbije između dva stola. To znači Europska unija, euroatlantska integracija na jednoj strani, osim na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protivterorističke operacije na Kosovu i Metohiji 98-99. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu se oglasila premijerka Srbije Ana Brnabić koja kaže Vladimir Lazarević je, citat, dobrovoljno otišao u Hag, dobio presudu, odležao kaznu i danas je slobodan čovjek, završen citat. Brnabić dodaje.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org.
Nakon nezapamćenih mizoginih ispada dvojice članova sinoda Srpske pravoslavne crkve uslijedio još jedan simboličan šamar ženama u Srbiji. Naime, predsjednik države Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja, sa kojim je iza zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju, izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu, ali što posebno zabrinjava i o pitanju nataliteta. Šta je patrijarh o tome mogao reći predsjedniku države i zbog čega je uopšte sa njim razgovarao o toj osjetljivoj temi, čućemo od Branke Trivić.
Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovdje se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon petooktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
Da bismo danas zaista svedočili tome da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irinej Bulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala i što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije.
Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva, dakle, ima pravo da doprinosi društvenoj debati, ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovde nama, čak i u tom smislu, sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti i institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvajka da istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Milivoj Bešlin primećuje da čak i kad se neko iz političkog vrha usudi da odgovori i da je vrati u njene ustavne okvire, iz vrha crkve stiže krajnje neprihvatljivi odgovor.
Potpredsjednica vlade Mihajlović je odgovorila, to dosta dobro odgovorila patrijarhu na onu priču o ženama i o rađanju. Nakon toga dobili ste jedan krajnje bahat, nevaspitan, nepristojan, ekstremistički napad na nju od strane vladike Irineje Bulovića. I na to dalje nije bilo odgovora.
Episkop Bačke Irineje, samo zato što se založila za to da žene same odlučuju o rađanju, optužio Zoranu Mihajlović da se zalaže za istrebljenje Srba i za pripisivanje sve ratne krivice 90-ih samo Srbima. Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Sa visine takve pretenzije, patrijarh Irineje je nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gde žive Srbi.
Nije samo vas, ja nisam vidio ni da je opozicija odgovorila na to. Dakle, uvek patrijarh je treba pitati, a da li Albanija svuda tamo gde žive Albanci?
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povreda ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska ne odustaje od zahtjeva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu, na zahtjev Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke naoružane organizacije FETO bliske Fethullahu Gulenu. Kosovski sud će o tome odlučivati narednih nedjelja. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru, a protiv njega vodi se krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u ovoj oružanoj organizaciji. Amra Zajneli.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovanoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrnu, koja pruži kulturno-obrazovane usluge mladima u zemlji. Zadnje 3 godine nije posjetio Tursku. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fethullaha Gulena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gulenovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibilje Cimkalı izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasadorka se u sredu uveče obratila samo turskim medijima na Kosovu. Kosovski savez za ljudska prava ističe da je ovo politički motiviran slučaj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da se u zapisima tužilaštva navodi da je Toksoj finansijski potpomagao Gulenovu organizaciju sa sedištem u Sjedinjenim Državama. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstva financija, tako da nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Gulenovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovde se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Tursije da on pripada Gulenovom pokretu, naglašava Neža. On dodaje da fondacija podržava obrazovane i kulturne aktivnosti na Kosovu i da aktivno sarađuje sa kosovskim institucijama.
finansira se od domaćih donatora i od uplate korisnika njihovih usluga. Neža kaže da sve dok turska osobe koje rade u fondaciji smatraju teroristima, verovatno onda i samu fondaciju smatraju terorističkom. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Turskoj ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugo, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Bokši. U predstojećem periodu sud još jednom mora da razmotri zahtev i dokaze kako bi se utvrdilo da li će doći do ekstradicije ili će zahtev biti odbijen zbog nedostatka dokaza. Poslednju reč o tome daje ministar pravde. A iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtev turskih organa da se ubrzanom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava ne bi imao ni fair suđenje. Izručenje jedne uhapšene osobe državi koja to zahteva jeste međunarodna obaveza, ali kada se oceni da ta osoba može da prođe kroz brutalni tretman i da se nad njim može upotrebiti fizička ili psihička tortura, onda do ekstradicije ne treba da dođe. U suprotnom, Kosovo će se identifikovati kao zemlja koja doprinosi kršenju ljudskih prava putem ekstradicije, navode se u reakciji Saveta. Inače, generalni tužilac Republike Turske Mehmet Akarca se 4. oktobra u Prištini sastao sa ministrom pravde Abelardom Tahirijem i glavnim tužiocem Aleksandrom Ljumezijem. Akarca je tada izrazio zadovoljstvo što je postignuta saglasnost o produbljivanju saradnje pravosudnih institucija Kosova i Turske u borbi protiv terorizma i terorističkih organizacija kao što su FETO. Turski mediji su prenijeli da je kosovskim vlastima predata lista od 25 imena turskih državljana za kojima traga Turska. Na Kosovu inače funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su nadahnute, veruje se, pokretom Hizmet, dok u Ministarstvu obrazovanja kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima te nemaju saznanja ko stoji iza njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Epilog: najmanje dvije masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice, gdje pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole i još 22 su dobila ukor. Da li iza incidenta, za koje je crnogorsko ministarstvo prosvjete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje vjerski i nacionalni motivi, istraživao je Srđan Janković.
Nadležne školske službe i službe ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti isplivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama. Camaj tvrdi da u početku to nije bio slučaj.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi tajde, ako mogu nazvati, grupacija po nekim tamo osnovama.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90. godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance među vjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem, problem u društvu, odnosno problem u porodici. Ne može dijete da dođe da mrzi na nekoj etničkoj ili nacionalnoj ili političkoj ili bilo kojoj drugoj ravni, a da to ne nauče u porodici.
Direktorica gimnazije Milena Dabović je, saopštavajući izrečene kazne učenicima, između ostalog navela da su roditelji veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca. Slično smatra i dr. Duković, koji kaže da su u školski sistem uvedeni evropski standardi, ali je problem u dijelu roditelja koji ne razmišljaju na evropski način.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje, jer je teško edukovati djecu na jedan evropski savremeni način, a kad ode kući on se nađe u nekoj sasvim drugoj sredini.
Prema tome, vjerujem da je to neki posljednji trzaj i te neke etničke distance.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Gimnaziju u Tuzima pohađaju pripadnici svih nacija.
A tu dolaze, znači, i iz Podgorice, čak i iz Danilovgrada, mislim da ima iz Golubovaca i cijele Malezije, i apsolutno ne ima čarki po ostalima kakvi im se žele prepisati, a Boga mi, imali smo prilike da i u medijama gledamo da neko tako neodgovorno, nesavjesno imputira takve zaključke, i mislim da to nije zdravo i da to ne ide u prilog onome zašto se zalažemo mi, a to jeste sačuvanje međuvjerske, međunacionalne tolerancije, zašto su inače daleko poznati građani Malezije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ne smiruju se reakcije nakon potpisivanja protokola o snabdijevanju plinom rafinerije Brod između entiteta Republika Srpska i resornog ministarstva Republike Hrvatske. U prvi plan se ističe da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina, čije institucije, ni izvršne ni zakonodavne vlasti, nisu bile čak ni obaviještene o postizanju ovog dogovora. Mirna Sadiković ima detalje.
Sporazum između Republike Srpske i Hrvatske potpisan je bez znanja i saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine i okarakteriziran je kao protuustavan, jer kako navode predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteti mogu potpisivati slične sporazume samo uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što u ovom slučaju nisu imali. Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Podsjećamo, nakon potpisivanja sporazuma, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o međunarodnom aktu između vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara, kao što smo rekli, prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić u saopštenju izdatom nakon potpisivanja sporazuma naveo je kako ga posebno začuđuje činjenica što je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Europske unije koja bi morala poštivati međunarodno pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše protokol sa ustavno nenadležnim institucijama Republike Srpske, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini.
Iz BH Gasa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom u više navrata razgovarala i dogovarala saradnju u energetskom sektoru, te je predloženo da Hrvatska izgradi plinovod do granica sa Bosnom i Hercegovinom, a da Bosna i Hercegovina od Broda izgradi plinovod do Zenice, te na taj način osigura snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini preko Hrvatske. No, iz Republike Srpske je taj dogovor uvijek bio blokiran, kaže Almir Bećarević, bivši direktor, a sada savjetnik direktora BH Gasa.
Hrvatska država u zadnjih 8 godina, kada usvaja plan razvoja transportnog sistema Republike Hrvatske, na tim sjednicama je gasovod Slobodnica, Brod, Zenica označen kao strateški projekat Republike Hrvatske i interkonekcijska tačka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, s te strane je to bilo uvijek potvrđeno. Što se tiče državnog nivoa Bosne i Hercegovine, mi smo imali taj problem da se taj gasovod usvoji na vijeću ministara kroz sve ove godine. Dopisi koji dolaze iz Republike Srpske i koje mi imamo uvijek kažu gasovod Brod Zenica, taj projekat nas ne interesuje.
Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović dodao je da bi ovakvo ponašanje vlade Republike Srpske moglo dovesti do ustavnog spora između Bosne i Hercegovine i entiteta, koji je zanemario ingerencije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanik u državnom parlamentu Denis Bećirović smatra da gest Hrvatske u ovom slučaju nije bio u skladu sa propagiranim dobrosusjedskim odnosima, te najavljuje da će zatražiti istragu o cijelom slučaju.
Ako
ovu grešku ne isprave nadležni organi Republike Hrvatske, da ću i lično inicirati formiranje istražne komisije koja će utvrditi sve činjenice i okolnosti naspram ovako jednog grubog udara na državnost i suverenitet Bosne i Hercegovine.
No, Bećarević kaže da nije sve izgubljeno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može sporazum proglasiti ništavnim već na narednoj sjednici, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sačiniti dokument o saradnji u izgradnji gasovoda od Hrvatske kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, a nakon što ga parlament Bosne i Hercegovine odobri diplomatskim putem zakazati potpisivanje tog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Režiser filma o Ivici Todoriću, gazda Dario Juričan, najavio je novi film, Gazda početak, za čije dovršavanje pokreće crowdfunding kompaniju. Novi se film bavi korupcijom i katastrofalnim stanjem hrvatskog pravosuđa, koje se ranije nije uspjelo obračunati sa kraljem pljačkaške privatizacije u Hrvatskoj, Miroslavom Kutlom, pa, tvrdi Juričan, neće moći ni sa Todorićem. Eniš Zebić ima više detalja.
I prije Agrokora bio je Agrokor, podsjeća režiser izvrsnog dokumentarca o usponu Ivice Todorića, Dario Juričan. Zvao se Globus Grupa, vlasnik mu je bio Miroslav Kutle i u 90-ima je zapošljavao 10.000 ljudi. U veljači 2000. stvar je pukla, sustav se raspao, tisuće ljudi završilo na ulici, a nekuda je nestalo 1.300.000.000 tadašnjih njemačkih maraka. Kutle je danas živ i zdrav, živi u vili u istočnom zagrebačkom podsljemenskom naselju Markuševac, preživio je svih 11 sudskih procesa koji su se protiv njega vodili. Točnije, jedan je proces razdvojen i u jedno od polovica proglašen je krivim. I to je sve. I to je Juričanu bio motiv da krene sa novim filmom.
Tražili smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću. Ako je navodno gospodin Kutle najveći zlotvor 90-ih koji upropastio hrvatsku privredu, kako taj onda gospodin ima jednu presudu pravomoćnu i to na pola? Kako će se onda suditi Ivici Todoriću koji je daleko veća riba od gospodina Miroslava Kutle po prihodima, broju radnika, po moći koju je do juče imao?
Juričan sumnja uspjeh sudskog postupka protiv Agrokora. Zašto? Kada je Kutle dospio u pritvor, jako ga je mnogo ljudi posjećivalo, a da sutkinja koja je vodila postupak o tome nije imala pojma. Osoba koja je znala za to bio je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Zagrebu. Je li zato kažnjen? Ne, čak naprotiv. Sada je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske i zove se Đuro Sessa. Nisu se promijenili ni bitni ljudi u politici, iako sada nema ni jednu izvršnu funkciju. Vladimir Šeks je i pred 20 godina i pred 10 godina i sada i u vrijeme Kutle i Globus Grupe, kao i u vrijeme Ivice Todorića i Agrokora, podjednako moćan i utjecajan, kaže Juričan.
Gospodin Vladimir Šeks je sve znao i bio je upućen u poslove Agrokora i Ivice Todorića. Šta je napravio, znamo danas. Priča da nije ništa znao i da institucije nisu odradile svoj posao. Ta institucija koja nije odradila svoj posao se zove Vladimir Šeks, koji je danas vedri i oblači i ne samo kao savjetnik premijera, nego i ko ciljna eminencija hrvatskog pravosuđa.
Juričan kaže kako ga naravno zanima sustav političkih interesa i potpore koji je Todorić imao, ali posebno su zanimljiva tema javni mediji, koji su kao pred 25 godina Kutli posljednjih 15 godina šutjeli ili apologetski pisali o Todoriću i Agrokoru.
Ko su ti ljudi u javnom servisu koji nisu dozvoljavali da se priča o Agrokoru? Ja ne mogu utjecati na privatne medije, ali mogu postaviti pitanje šta se to dešavalo unutar javnih servisa da nisu se priče o Agrokoru mogle pasirati. A nije baš da se ne zna ko su bili urednici u to vrijeme, koji su sputavali novinare i siguran sam da ima hrpa novinara unutar javnih servisa koje će vrlo rado pričati o tome.
Juričan najavljuje premijeru filma sredinom prosinca, ali za dovršetak projekta treba novaca jer je sve do sada financirao iz vlastitog džepa. Zato je pokrenuo crowdfunding kampanju sa ciljem da prikupi 20.000 dolara dovoljnih za dovršetak filma, tiskanje knjige i njenu distribuciju po knjižnicama širom Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u izboru iz programa Radija Slobodna Evropa. Više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.